Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Ahoj, my vás moc vítáme u další epizody a dneska budeme pokračovat v sérii starých sbírek a budeme dokonce pokračovat i ve starých mistrech, o kterých jsme vám už v některé z předchozích epizod povídali. Povídali jsme o sbírce Staří mistři 1 ve Schwarzenberském paláci a teďka se teda budeme vrhnout na tu dvojku ve Šternberském paláci. Do Šternberského paláce na expozici Staří mistři 2 se teda můžete dostat od úterý do neděle od 10 do 18 hodin a nebo každou první středu v měsíci dokonce od 10 do 20 hodin, kdy je vlastně ta otevírací doba prodloužená. No a vstupné je o trochu menší než v tom Schwarzenberském, základní je 180 korun a snížené 100 korun. Co se kurátorského týmu týče, který tu expozici zpracoval, tak to byla Martina Jandlová, Sošková, Olga Gotková a Lucie Němečková. Takže ženský kurátorský tým, to chválíme.
Tak nejdřív se podíváme na něco o historii té budovy, jako vždycky, ať máte nějaký přehled. Ten palác byl postaven na konci 17. století jako reprezentativní sídlo šlechtického rodu Šternberků. Je to teda stavba ve stylu vrcholného baroka, kterou provedl architekt Giovanni Battista Aliprandi. A potom v průběhu dalších let prošel palác několika úpravami, rozšířeními a jedna významná úprava byla na konci 18. století, kdy byl převeden do empírového stylu a byla zřízena bohatá knihovna, která se stala jednou z nejcennějších té doby ve Praze. Potom během 19. století palác sloužil jako kulturní a společenské centrum, sídlila v něm například Společnost vlasteneckých přátel umění, což je předchůdkyně dnešní Národní galerie. Byl znovu přestavěn a to v novorenesančním stylu. Společnost vlasteneckých přátel umění ho potom koncem 19. století prodala, několik let sloužil jako ústav pro duševně choré a od první světové války patřil armádě. Poté po druhé světové válce se tam vrátila Národní galerie, nově zkonstituovaná a stal se jejím sídlem. Takže tady sídlí Národní galerie už opravdu dlouho, třeba oproti tomu Schwarzenberskému paláci. Mm-hmm.
My ještě než se dostaneme k těm sbírkám samotným, tak budeme trošku pokračovat v popisu toho, co vás tam může čekat uvnitř té budovy, když vlastně projdete těmi vraty do směrem do té expozice, do toho Šternberského paláce, tak najdete totiž takovou skrytou zahradu. Je umístěna při hraně Jeleního příkopu a otevírá se do ní hlavní palácové průčelí, takže ze zahrady se dá pozorovat fasáda stavby. Takže opět si můžete prohlédnout ten palác trošku z jiné strany. A tu původní barokní podobu zahrady neznáme, byla upravena poté, co palác přišel z vlastnictví armády do majetku Národní galerie a otevřela se pro veřejnost spolu s galerií. V zahradě navíc můžeme najít plastiky českého moderního sochařství, jsou tam teda originály a proto je to vlastně krásný kontrast s barokní architekturou těch moderních plastik. Je to opravdu krásné a kouzelné místo na odpočinek z toho rušného Pražského hradu. Ta zahrada není moc velká, ale je tam posezení, které můžete volně využívat. Je tam jezírko s rybičkami. Dostanete se tam vlastně tak, že vy projdete průchodem, po levé straně projdete kolem kavárny a potom pokračujete dál do zahrad. Myslím si, že je tam i nějaká směrovka, ale pozor, směrovka není úplně venku, když vcházíte do toho Šternberku, je to fakt takové jako docela skryté. S tím, že v kavárně si můžete koupit piknikový koš i do té zahrady, jsou tam i toalety vlastně v chodbě, takže je to celkově takové pohodlné a můžete si tam udělat krásný den, pokud bude hezké počasí. Přes zimu teda zahrady bývají zavřené. A mimochodem, když vlastně jsem tady zmínila tu kavárnu, Café Sternberg, tak to taky extrémně doporučujeme. Pro nás je to takový náš oblíbený point, když jsme na Pražském hradě a chceme si dát kafe a nechceme na nějakou extrémně drahou kavárnu s vyhlídkou, tak si vlastně vždycky zajdeme do tady té kavárničky, která je právě přesně, když vejdete do Šternberského paláce a půjdete dál na nádvoří, tak po levé straně na ní narazíte. Je to hrozně příjemný, protože tam pracují lidé s mentálním postižením a mají tam výborné zákusky, samozřejmě kávu a dokonce tam nabízí i obědy, které jsme si dali za celkem jako přátelský ceny. Takže je skvělý, že tam něco takového je. A ten Šternberský palác díky vlastně té zahradě a kavárně i z obědy, myslím si, že jakoby víc užívá a je to místo, kde mezi těmi návštěvami galerií si můžete trošku odpočinout, nebo i mezi návštěvou Pražského hradu. Takže to za nás moc doporučujeme a moc se nám tam líbí. A ještě pokud třeba studujete něco v oboru umění, teorie umění, kurátorství, cokoliv takového, nebo prostě vás to jenom zajímá a chcete si přečíst nějaké kvalitní kunsthistorické knížky, tak rozhodně doporučujeme i knihovnu ve Šternberském paláci, která je poměrně maličká, ale výborně zásobená. Je to vlastně knihovna Národní galerie, specializovaná na výtvarné umění, dějiny umění, malířství, sochařství a mají tam opravdu kvalitní kousky, kvalitní knihy, dá se tam posedět a třeba psát nějakou práci na základě té literatury. Myslím si, že je spíše to na to si to vytáhnout tam a nepůjčují vlastně domů moc ty knihy nebo vůbec.
Půjčuji je domů jenom zaměstnancům Národní galerie. Takže pokud tam jako student nebo jiný badatel chcete, tak oni vás tam určitě nechají posadit. Je to tam opravdu příjemné a malinké, takže myslím si, že maximálně 3 lidi tam většinou jsou dohromady. A u vchodu se teda zapíšete, potom musíte odevzdat věci do skřínky.
To je trošku nepříjemný, že nemůžete pít vlastně u toho akorát.
Ale je to malinké, takže ke skřínce si dojít a napít můžete. A domů teda bohužel knížky ne, no.
Ale můžete si dělat coffee breaky na kafíčko právě dole v Café Sternberg. A
přesně tak, necháte si nahoře věci, to vám tam pohlídají a sejdete si na kafíčko, to všechno máme vyzkoušené za vás.
Přesně tak. Takže nám to tam moc nezaplňte, ale ale doporučujeme.
No a kromě teda zahrad, knihovny a výstavních prostor je tam ještě ateliér pro dětské workshopy a bývalá konírna, která má moc hezkou freskovou výzdobu a v současnosti se pronajímá na soukromé akce a je možnost si pronajmout spolu se zahradou, protože se otevírá do zahrady, což je opravdu krásné. A my jsme se do těchto prostor, které jsou běžně nepřístupné, dostali díky tomu, že jsme čirou náhodou potkali naši spolužečku z vysoké školy, která tam pracuje, takže jí moc děkujeme.
Přesně, zdravíme Sašu a díky, že jsme se tam mohli podívat, byla to zajímavá exkurze. No a my už se půjdeme vrhnout na tu expozici samotnou, kterou tedy najdeme v posledním patře paláce a zaobírá vlastně celý ten půdorys paláce v podstatě. Je to takový velký okruh. A Kláro, povíš nám něco o tom?
Ta expozice tedy umělecky navazuje na expozici Staří mistři ve Schwarzenberském paláci, což je sbírka, o které jsme mluvili, jak už teda říkala Áďa, v některé z předchozích epizod. Mohlo by se zdát, že je méně významná než v tom Schwarzenberském paláci, protože nejsou tam takové ty vyloženě velké highlighty, ale na to konto je tam třeba sbírka středověkých ikon nebo několik obrazů od rodiny Brechlů a spoustu obrazů z nizozemské tvorby. My se k těm konkrétnějším zase nějaké vypíchneme, dostaneme o něco později. Teď jenom bych řekla, že koncept té expozice navazuje na historickou tradici prezentace děl v paláci, kde právě sídlila ta Společnost vlasteneckých přátel umění a kde vystavovala. A díla jsou tady vystavena v kontextu uměleckých center a jejich vzájemného prolínání. A najdete tady díla přibližně od 14. do 18. století. Jak jsem už říkala, tak je to velmi ojedinělá kolekce ikon. Potom italská malba 14. a 15. století, která vám umožní sledovat uměleckou tvorbu v italských městech, jako je Siena, Florencie, Benátky, Padova, takže taková ty významná města téhleté doby. Dále potom renesanční a barokní malířství, tam je teda z velké části zastoupeno to nizozemské, vlámské a holandské mezi 15. a 18. stoletím.
A tam jsou fakt moc jako pěkná a docela i významná vlastně díla.
Přesně tak, přesně tak. No a potom samozřejmě nějaká umělecká tvorba střední Evropy z toho stejného století a menší soubor je věnovaný i francouzskému a španělskému umění až potom úplně ke konci výstavy, ale určitě se tam zastavte taky. Jinak teda, jak říkala Ádě, je to jedno výstavní patro, je rozdělené na několik místností a u pokladny, když si budete kupovat lístek, tak dostanete plánek s takovým heslovitým popisem místností, ať víte, kde jste a na co teda zrovna koukáte, což si myslím, že je poměrně přínosné, že už víte, kdy třeba bude výstava končit, kdybyste spěchali a tak.
Jo, plánky obecně hodně ceníme, zvlášť, že jsou ty expozice velké, tak je strašně hodnotný vědět, kde jste, časově si to rozvrhnout a zhruba vědět, co můžete očekávat. Jinak, co se toho prostoru týče a toho nějakého kurátorského zpracování, tak na stěnách vždycky najdete popis celé místnosti a děl v té místnosti. Zároveň je tam zvlášť popis, co to je za místnost a co tam bylo dříve, když se v paláci žilo, což bylo stejně v tom Schwarzenbergském paláci a což nám přijde super v rámci opět toho, že to je nějakým způsobem přehledný a že jste si schopný oddělit tu historickou část a potom tu kunzhistorickou část, kde se už baví o těch uměleckých dílech. Zároveň jsou tam samozřejmě popisy těch třeba jednotlivých škol, kterým se to zrovna věnuje a potom u poměrně velké části děl, samozřejmě z těch významnějších děl, jsou tam takové delší popisky. Myslím si, že jsou delší, než jakoby bývá tradiční normálně, když jdete v galerii, kdy vlastně je to takový jako v jednom odstavci, ale je to takový krátký příběh, který popisuje ten obraz, což je super třeba u té rodiny Brechlů nebo u různých portrétů tam, kdy vlastně to popisuje, co se na tom obraze děje, nebo čí je ten portrét. A musím říct, že to bychom na tom fakt jako vypíchli, že ta expozice je dost dlouhá a jak Klára říkala, tak by se mohlo zdát, že méně významná, ale vlastně tady těmi popisky to tomu dodává jakousi narativnost, jakýsi příběh, vy vlastně procházíte tím patrem a čtete si ty příběhy a pomáhá vás to vlastně hodně dostat do té doby. A pro mě to bylo vlastně hodně zábavný, protože jsem se do toho začetla a dokázala bych tam vlastně strávit opravdu hodně času, číst si každý ten příběh a člověk pak mnohem lépe chápe kontext toho díla, když mu vysvětlí vlastně, co se tam na tom díle děje. Příklad, že třeba častý zobrazovaný výjev bylo žena plačící před svatební nocí, nebo nešťastná žena před svatební nocí, což třeba jsme vůbec nevěděli, že něco takového jako je. A jo, snaží se to vypichovat i tady ty jako docela zajímavý věc, takže to rozhodně palec nahoru. No a to jsou teda popisky a co se toho světla týče, tak tam si nehrají s tím tolik, jako ve Schwarzenbergském paláci. U nějaké části je i využíváno denní světlo vlastně a zároveň potom jsou části, kde je jako temno, ale je to nasvíceno centrálně, ale velmi jemně, takže nějaké bodové osvětlení a rozdíly světlostín tam moc nečekejte, jako se nám to třeba líbilo ve Schwarzenbergském, ale třeba potemněné světlo je zejména u těch ikon asi z nějakých bezpečnostních důvodů těch obrazů jsme usoudili. No a kromě samozřejmě obrazů a těch sbírek rozhodně stojí za to se i podívat nahoru nebo dívat se po zdech samotných, protože je to samozřejmě důležitý palác a je tam krásná štuková výzdoba původní. Je to právě na těch stropech spolu s freskami. Plus je tam ještě takový východ do čínského kabinetu, kde můžete vlastně vidět ten původní kabinet v podstatě s velkými nádobami dovezenými ze staré Číny. Takže pokud vás zajímají i takhle ty interiéry, tak stojí za to tam prohlédnout.
No tak jo, a myslím si, že už teďka se můžeme posunout k těm jednotlivým dílům, které bychom vám rádi zmínili. První je Vyhnání z ráje od Rubense, dílo z roku 1620. Je to vlastně modelo pro malířskou výzdobu jezuitského kostela v Antwerpách, což původně byl cyklus o 39 plátnech. A tento obraz tedy byl na poslední chvíli vyřazen a na plátno se tak nikdy nedostal. Nám se tady zachovalo to modelo přípravné a bohužel tedy kostel i s nástropními malbami počátkem 18. století vyhořel, takže tyhle přípravné kresby jsou jediné, co nám z toho zbylo.
No a další z autorů za Alpí, který tam má svoje díla, je například Antonius van Dyck, který tam má zajímavé dílo Svatý Bruno z roku 1620, kdy opět jako vidíme ten nádherný portrét s výraznými rysy, pravděpodobně namalováno podle žijícího člověka. Mimochodem, ten pán Svatý Bruno velmi, velmi připomíná Felixe Slováčka. Takže podle toho to poznáte, ten portrét tam, a podle toho si to můžete i velmi dobře zapamatovat. A Jirek van Dyck byl významný portrétista, který pracoval například pro anglického krále Karla I. No a jen tak mimochodem, Svatý Bruno byl zakladatelem řádu kartuziánů, takže také významný člověk, který si ten portrét zasloužil. A to je vlastně jenom takový jako příklad z toho, co vlastně za krásné portréty můžete v tom Šternberském paláci od těch zaalpských autorů vidět, protože tam toho je poměrně dost.
A když jsme u portrétu, tak hned vedle Svatého Bruna je studie starce se sepjatýma rukama z roku 1621 od Jakoba Jordense. Tady víme, kdo je model. Je to zřízenec cechu malířů v Antwerpách Abraham de Greve. A pro tu jeho významnou fyziognomii, což když se půjdete podívat tady na ten portrét, tak opravdu má výrazné rysy ve tváři, tak ho malíři malují velmi často. Takže tohle není jediný portrét, na kterém ho najdete, a jenom ten Jakub Jordens jich namaloval několik podle něho. A tady na tom nám ty sepjaté ruce a výraz ukazují, že podle téhle předlohy potom patrně namaloval portrét nějakého apoštola nebo světce, takže tohle taky ještě není úplně finální, je to předloha pro nějaký církevní výjev.
No a v té samé místnosti najdeme i třeba podobiznu markýze Ambrogia z Spinoli od Petra Paula Rubense, s tím, že to je opravdu takový sympatický pán, který se na nás kouká velmi vlídným, milým pohledem, což jako už když z toho máme takhle nějakou emoci, tak podle toho poznáme, že ten portrét je prostě sakra dobrý a že opravdu se mu podařilo vystihnout tu psychologii té postavy toho člověka. Ten Spinola proslul jako vojevůdce, státník a poradce a jako muž pevných zásad, takže se vlastně pak i zasloužil tento portrét namalovaný v roce 1627, který opět fakt jako je krásně vykreslený. Samozřejmě Rubens byl výborným malířem, ale ty portrétní rysy jsou tam prostě úžasné. No a potom ještě zmíníme příklad z té rodiny Brychlů, která je věnována vlastně celá jedna místnost, konkrétně Pítr II. Brychl a jeho obraz Zimní krajina s pastí na ptáky, která nás moc zaujala a kterou si právě pamatujeme, že nám i popisovala paní doktorka Kotková, když nás tam prováděla, protože je to takový jako na první pohled veselý obraz, kde bruslí lidé té doby na nějaké vesnici, vlastně na řece, která je zamrzlá, vpravo se snaží ptáčci, ale najednou si všimneme, že pod vlastně těmi ptáčky, kteří se tam slétají asi na nějaké krmivo, nebo pardon, že nad těmi ptáčky je dřevěné prkno, které vlastně jakmile někdo vezme za provázek, tak spadne a ty ptáky zabije. A můžeme si, pokud jsme dobře pozorní, všimnout i krvavé skvrny dokonce pod tím prknem kolem těch ptáků. Takže ty ptáky vlastně čeká smrt, jakmile se jich někdo všimne. A zároveň i ty lidi, kteří tam bruslí, tak čelí možná brzké smrti, protože ten led často býval tenký a můžou se propadnout a najít smrt v ledové vodě. Takže je to takový obraz hodně na pokraji, že vlastně zobrazuje relativně jako veselé téma, jak se baví lidé, jak se užívají ptáčci, ale všechno je to hodně, hodně jako na hraně života a smrti. Tak to nám přišlo moc zajímavý a hezky to odráží asi tu tvorbu těchto autorů, kteří si vlastně s nějakými podobnými tématy života a smrti a možná trošku samozřejmě souzením té povrchní zábavy těch lidí hrají a s tím pracují. To samé třeba obraz svatební hostina na návsi, kdy tam už vyloženě vidíme to, že autor Martin van Kleve soudí v podstatě ty lidi, kteří si tam vlastně jenom užívají, praktikují obžerství, jsou tam lidé prostě, nebo nějaký muž tam prostě čůrá v rohu. Ti lidé nevypadají jakoby šťastní, ačkoliv se baví. Oni vypadají prostě jako hrozně. Vypadají jako, že se nemají dobře, ačkoliv se přežírají a slaví. Tak je to vlastně asi nějaká kritika možná toho lidství. Obecně teda to zobrazování venkovských svateb a jiných zábav prostého lidu mělo v tom nizozemském umění 16. až 17. století velmi velký význam, mělo to pevné místo a ten zájem o život venkovanů byl opravdu velký a z řad toho to tam můžeme vidět vlastně hodně v tom Šternberském paláci. Ono to hodně souviselo s německou selskou válkou v letech 1524 až 1526. A vlastně z Německa se tento žánr dostal do Nizozemí, kde měl toho diváka pobavit, ale zároveň i kritizovat ty vesničany a varovat před tím, aby se tak vlastně nechovali i ostatní.
Takže pokud vás zajímá baroko, tak určitě doporučujeme jak Šternberský, tak Schwarzenberský palác. A jinak vám moc děkujeme za poslech a mějte se krásně.
Ahoj!